de sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. În centrul comercial La Rambla, mai precis în cinematograful de aici, se întâlnesc pentru desfășurarea serviciilor divine adventiștii de ziua șaptea din Coslada, Spania. Numele bisericii este Betania. Am început aici în anul 2003 cu 51 de persoane, iar acum, după ultima statistică, sunt exact 151 de membri și peste 100 de aparținători. Programul se desfășoară numai în sabat dimineață aici, celelalte întâlniri de vineri seară și sâmbătă după amiază, organizându-se într-un alt local mai mic, de circa 80 de locuri. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori în Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, din Coslada, prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Valeriu Petrescu.
Mă bucur că în dimineața aceasta pot să mă întâlnesc cu dumneavoastră, dar mai mult, mă bucur că ne putem întâlni cu toți cu Cuvântul lui Dumnezeu. E plăcut să se întâlnească frații, dar și mai plăcut este când ne putem întâlni cu ceea ce Dumnezeu are să ne transmită. Mai întâi vreau să vă aduc salutări de la Centrul Media Adventist, Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Am văzut că unii dintre dumneavoastră reușiți să ne urmăriți. Cei care n-aveți antene și instalații, pe spatele colegului meu scrie cum puteți să ne găsiți pe internet. Cum puteți găsi postul de televiziune. Radio Vocea Speranței este de asemenea și pe internet și pe satelit. Cei care aveți antene de satelit, imediat lângă Speranța TV, găsiți și Radio Vocea Speranței. Noi încercăm să aducem în programul Speranța TV imagini și aspecte de pe unde putem. Și profitând de ocazia că sunt aici la Madrid pentru evenimentul de după amiază, am zis să nu treacă ocazia de dimineață și să putem prezenta imagini dintr-o comunitate. Și fratele Olteanu a spus aceasta va fi comunitatea, Betania. Mă bucur foarte mult. Când va veni rândul, în predica de la ora 11, veți putea vedea imagini din propria dumneavoastră comunitate. Dar nu stați acasă ca să le vedeți la 11, vedeți-le în reluare. Modalitatea aceasta de prezentare a Evangheliei, căci radio și televiziunea și internetul nu sunt decât niște modalități prin care Evanghelia ajunge la oameni, este, cred eu, o modalitate pe care Dumnezeu a pregătit-o de mult timp, știind bine că oamenii în secolul acesta se vor îndepărta tot mai mult unii de alții, se vor înstrăina, fiecare va sta închis în casa lui. Și atunci cum să ajungă Evanghelia? E destul de greu să te duci să bați la ușa omului și să-i spui, am să spun ceva. Unii îți vor deschide, alții nu. Atunci Dumnezeu a găsit o modalitate să intre Evanghelia direct în casa omului și el singur să descoperă. Și avem o mulțime de mărturii, nu știu cum se întâmplă pe la dumneavoastră, dar avem o mulțime de mărturii de oameni care absolut întâmplător, butonând telecomanda sau căutând posturi de radio, au dat peste aceste modalități. S-au oprit mirați, e ceva diferit. Când mai mergeți prin țară, vă dați seama că televiziunile, cel puțin, sunt cam toate de un fel, mă refer la televiziunile românești. Sunt puse pe senzațional, pe tot felul de lucruri scandaloase, mai ales din lumea politică, și oamenii se cam satură. Sigur, unii se uită așa în neștire, dar mulți se satură. Și atunci când dau peste ceva diferit, sunt atrași. Și nu că facem noi ceva special, noi nu facem nimic special, noi ne facem datoria, atât tot. Dar Dumnezeu lucrează și sunt o mulțime de mărturii de oameni care n-au avut nicio legătură cu Biserica Adventistă, n-au cunoscut în viața lor niciun adventist și care, datorită radioului și televiziunii, au ajuns în biserică. De exemplu, în toamna anului trecut, o familie de undeva din Maramureș, Maramureșul are multe biserici adventiste, dar are și zone unde nu sunt, sunt sate unde nu sunt. A găsit Radio Vocea Speranței. Au ascultat, li s-a părut interesant, au ascultat și după aceea au început să se întrebe, dar unde o fi o biserică adventistă? Unde sunt oamenii ăștia? Au întrebat, evident, în sat la ei nu era, în satele din prin prejur nu. Și atunci s-au hotărât și s-au dus tocmai la Baia Mare. Au zis, acolo trebuie să fie. Și au găsit biserica adventistă și într-un sabat de dimineață la școala de sabat, pastorul s-a trezit cu trei oameni necunoscuți care au intrat în biserică, i-a salutat, i-a întrebat și oamenii au spus, suntem din satul Cutare, ascultăm Radio Vocea Speranței de câteva luni și acum căutăm o biserică adventistă. Din sabatul acela au continuat să vină părinții, tata și mama, feciorul, soția feciorului, că cel era căsătorit, și un copil de al feciorului. Au venit și în februarie s-au botezat trei dintre ei, părinții și feciorul. Nora mai dorește să mai știe. Nimeni n-a făcut evangelizare acolo, nimeni n-a făcut cursuri biblice, pentru că nu era nimeni. Așa că atunci când vă rugați pentru diverse lucruri, pentru biserica dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră, rugați-vă și pentru această modalitate de răspândire a Evangheliei prin radio și prin televiziune, pentru că Dumnezeu pregătește căi și mijloace pentru ca acolo unde nu putem ajunge noi să ajungă Evanghelia oricum. Păstrați-ne în rugăciunile noastre, așa cum și noi ne rugăm pentru dumneavoastră. Și acum, scopul principal pentru care ne-am adunat aici, și anume să studiem din Cuvântul lui Dumnezeu. Dar mai înainte de a deschide Biblia, am să fac un exercițiu de sabat. Eu am lucrat destul de mult cu copiii și cu tinerii și mi-a rămas așa obișnuința asta de a pune întrebări, de a face anumite lucruri. Așa că o să împart niște bilete într-un mod absolut aleatoriu, adică la întâmplare, că nu vă cunosc. Și după ce le împart, o să vă spun ce e cu biletele astea. Vă spun oricum că nu-i vorba de completa ceva, vreo colectă pentru Radio Vocea Speranței sau pentru Speranța TV, nu-i vorba despre asta. Dacă vreți să faceți așa ceva, sunteți liberi să o faceți, dar acum nu-i vorba de asta. Acum e vorba de altceva. Așa că am să împart biletele astea și după ce le termin de împărțit, o să spun celor care le primesc ce să facă cu ele. Și acum să vă explic ce e cu biletele astea, ce scrie pe ele, ca să nu fiți curioși, mai ales cei din spate de acolo, care stați pe locurile mele preferate. Pe un bilet scrie un cuvânt și o cifră. Și pe celălalt bilet scrie de asemenea un cuvânt, dar altul și o cifră. Pe niște bilete scrie cuvântul dacă și niște cifre. Și pe alte bilete scrie cuvântul atunci și niște cifre. Și exercițiul e în felul următor. Nu știu cine are biletele cu numărul 1, o să le fie puțin mai greu, așa că sunt primii, dar după. Ce vă rog să faceți pentru noi toți? Cei care aveți biletul cu dacă, să spuneți o propoziție care începe cu dacă. Dacă azi e sâmbătă și cel care are biletul cu atunci, să continue această propoziție ca să aibă înțeles. Cum am zis, dacă azi e sâmbătă, atunci mâine e duminică. Spuneți ce vreți, numai spuneți în așa fel încât propozițiile din perechile de bilete cu dacă și cu atunci să aibă înțeles. Și acum, dacă numărul 1, vă rog, ridicați-vă și spuneți ceva. Haideți că nu e așa de greu. Nu vă gândiți că trebuie să spuneți nu știu ce lucru. Poftim, dacă numărul 1.
Cum ți-a spus dumneavoastră, dacă astăzi este sabat?
Mulțumesc. Atunci numărul 1. Bun. Dacă numărul 2.
Dacă suntem poporul lui Dumnezeu, trebuie să păzim.
Numai o jumătate. Deci dacă suntem poporul lui Dumnezeu, atunci numărul 2. Cine are biletul cu atunci numărul 2?
Trebuie să păzim poruncile lui Dumnezeu.
Foarte bine. Dacă suntem poporul lui Dumnezeu, atunci trebuie să păzim poruncile lui Dumnezeu. Dacă numărul 3.
Dacă facem repetiție,
atunci...
Totul va ieși bine.
Totul va ieși bine. Foarte bine. Dacă numărul 4.
Dacă suntem creștini cu adevărat.
Dacă suntem creștini cu adevărat, atunci... Numărul 4.
Vom dovedi dragostea lui Dumnezeu care este în noi.
Vom dovedi dragostea lui Dumnezeu care este în noi. Foarte bine. Dacă numărul 5. Mulțumesc. Dacă aude astăzi cineva cuvântul meu, atunci, numărul 5,
atunci să-l
primească. Foarte bine. Dacă numărul 6. 6.
Dacă învățăm bine,
zice un elev, atunci o să avem rezultate bune. Foarte adevărat. Dacă numărul 7. Dacă suntem veseli, atunci să vedem.
Atunci vom fi bucuroși.
Atunci vom fi bucuroși. Foarte bine. Dacă numărul 8.
Dacă rămânem de partea lui Dumnezeu.
Dacă rămânem de partea lui Dumnezeu, atunci...
Vom fi siguri că vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu.
Vom fi siguri că vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. E corect. Dacă numărul 9.
Dacă Domnul Iisus ar veni în momentul acesta...
Dacă Domnul Iisus ar veni în momentul acesta, atunci
trebuie să fim pregătiți.
Atunci trebuie să fim pregătiți. Bine. Așa este. Dacă numărul 10.
Dacă te pocăiești,
atunci vei fi mântuit. Absolut corect și biblic. Dacă numărul 11. Dacă dorește a lui prezență, asta sună poezie, ia să vedem cum continuă versul,
atunci trebuie să păzești poruncile lui.
Și dacă 12, că mai multe n-am scris, dacă ești un om bun, atunci vei culege roadele, sau se văd roadele, cum ați zis? Se văd. Bun. De ce am făcut exercițiul ăsta? Pentru că acum vă invit să deschidem Biblia și să citim un, nu citesc tot capitolul, dar aproape tot, un capitol care e plin de aceste cuvinte. Dacă și atunci. Și în timp ce citim împreună, am să vă rog să numărați câți de dacă apar în textul pe care îl citim și câți de atunci. Și la sfârșit, după ce termin de citit, vă și întreb. Isaia, capitolul 58. Unde altundeva ar putea să fie atât de mulți de dacă și de atunci. Isaia 58 și o să încep cu versetul 3 ca să mai scurtez din timp. Isaia 58 este un dialog între popor și Dumnezeu în care poporul are anumite nemulțumiri și le exprimă față de Dumnezeu. Și Dumnezeu răspunde pentru că lui Dumnezeu îi place să vorbească cu copiii săi. Deci, Isaia 58 de la versetul 3. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru, vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați. Ca să bateți răutăcios cu pumnul, nu postiți cum cere ziua aceasta, ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipirig și să se culce în sac și cenușă? Acesta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut mie. Desleagă lanțurile răutății, desnoadă legăturile robiei, dă drumul celor apăsați și asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flământ și adu în casa ta pe nenorocitul fără adăpost. Dacă vezi un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Dumneavoastră numărați câți de dacă, da? Atunci... Lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și el va zice, iată-mă. Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flământ, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri pustii și fără apă și va da din nou putere mădularilor tale. Vei fi ca o grădină bine odată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte. Vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să-l sfințești pe Domnul, slăvindu-l, și dacă îl vei cinsti neormând căile tale, neîndeleticindu-te cu treburile tale și nedădându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Sper că n-a fost prea lung. E cuvântul lui Dumnezeu și merită să-i acordăm atenție. Câți de dacă?
9.
Sunteți niște cititori foarte atenți. 9 de dacă. Câți de atunci? De ce oare diferența asta? 9 de dacă și numai 4 de atunci. Că noi când ne rugăm, de obicei, vrem să fie foarte mulți de atunci, adică foarte multe făgăduințe din partea lui Dumnezeu și condiții, adică dacă, fiindcă dacă e o condiție, condiții dacă se poate, uite, am zis și eu dacă, vedeți, am zis dacă, cât mai puține. Dar în textul ăsta sunt de două ori și o leacă mai mulți de dacă decât de atunci. De ce oare? Se capătă binecuvântările lui Dumnezeu prin fapte, adică dacă ai făcut aia, dacă ai făcut cealaltă, dacă... Atunci Dumnezeu trebuie să te binecuvinteze. Asta vrea să spună aici cuvântul lui Dumnezeu? Cu siguranță nu. Și totuși, de ce atât de mulți dacă și atât de puțini atunci? O să vedem. Vreau să vă atrag atenția că în textul pe care l-am citit mai sunt vreo două cuvinte care sunt foarte importante și anume cuvântul iată, cuvântul oare și cuvântul pentru că. Ce se întâmplă de Dumnezeu a transmis prin profetul său această lungă listă de dacă și atunci? S-a întâmplat atunci ce se întâmplă și astăzi și ce s-a întâmplat întotdeauna. Oamenii care l-au cunoscut pe Dumnezeu, oamenii care au considerat că aparțin lui Dumnezeu, oamenii care au avut mândria de a fi poporul lui Dumnezeu, dacă ați fost atenți la răspunsuri, cel puțin două sau trei au vorbit despre ceva, despre ceva ce ne este nou adventiștilor specific. De porunci. Imediat. Am remarcat. De ce? Pentru că noi știm că legea lui Dumnezeu, poruncile, trebuie respectate. Și ni se pare că dacă suntem adventiști, ați văzut că ieri am folosit cuvântul da. Cred că e un cuvânt fără de care nu se poate. Și credem că dacă suntem adventiști și păzim poruncile, și dacă păzim poruncile, atunci avem niște merite eroice, da. S-a întâmplat că poporul din vremea aceea era nemulțumit de felul cum li se părea lor că răspunde Dumnezeu. Și mai găsim în Scriptură, în diverse locuri, amintită aceeași atitudine. Zice Mântuitorul ceva despre zeciuială din noi postim, noi dăm zeciuială, noi... venim la repetiție, noi venim la școala de sabat, noi și așa mai departe. Și ne așteptăm ca Dumnezeu să reverse asupra noastră. Nu să reverse asupra noastră. Știți ce ne așteptăm noi? Ca lucrătorii din parabola lucrătorilor viei, ăia care vin de dimineață, ce ne așteptăm? Ar fi bine. Să ne dea mai mult. Adică de ce ne-ar da nouă la fel ca celorlalți care nu poruncile, nu... Înțelegeți-mă bine. Nu vreau, nici nu gândesc să spun ceva de rău de porunci. Departe de mine lucrul acesta. Sau de orice altceva ce Dumnezeu spune că trebuie făcut. Nu despre asta e vorba. Dar este această situație în care noi, la un moment dat, și spun noi vorbind despre mine în primul rând și incluzându-ne pe toți ceilalți, la un moment dat ni se pare că nu știu cum, într-un fel, balanța s-a dezechilibrat. Că vezi bine, noi facem atât de multe sacrificii. Ați folosit cuvântul sacrificiu vreodată când e vorba de viața de credință? Păi sigur că da. Păi să vă povestesc eu ce am pățit pe vremea lui Ceaușescu, când eram la școală și când așa și după aia când am pierdut serviciu. Nu, eu vorbesc despre mine acum, nu zic de dumneavoastră. Și unde e răsplata? Adică atât de multe am făcut noi și Dumnezeu? Păi... Și poporul începe pur și simplu să se certe cu Dumnezeu. În versetul 2, cel pe care nu l-am citit, spune: în toate zilele poporul acesta mă întreabă și vor să afle căile mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Domnului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. Dacă ar fi după noi, Dumnezeu ar trebui să facă dreptate foarte repede, și anume, adventiștilor. Să le dea cele mai bune servicii, cele mai mari salarii, cele mai bune locuințe, copiilor să meargă la școlile cele mai bune cu bursă, fără să plătească, să fie sănătoși indiferent ce se întâmplă, să n-aibă treabă cu doctorii și continuați dumneavoastră. E drept că așa ar trebui să fie? Dar nu suntem poporul lui Dumnezeu? A, știu, știu. Despre teoria, cum ar trebui să fie, toți putem vorbi. Dar eu vă întreb și nu trebuie să-mi răspundeți de data asta. V-ați trezit vreodată în inima dumneavoastră întrebându-vă: dar eu am făcut o mulțime de sacrificii. Dumnezeu, de ce mă lasă să-mi pierd serviciu? De ce mă lasă, uite că m-am îmbolnăvit și așa deodată din nimic? De ce se întâmplă așa copilului meu? De ce părinții? V-ați întrebat vreodată lucruri de astea? Eu m-am întrebat. Și Dumnezeu, care ne iubește, Dumnezeu căruia îi pasă de noi, răspunde întrebărilor. A, dacă vreți să discutăm pe dacă și pe atunci, hai să discutăm și așa. Deși eu nu obișnuiesc să procedez în felul acesta, pentru că vă iubesc pe toți. Pentru că sunteți cu toți copiii mei. Dar dacă, observați ce cu cuvântul ăsta, mereu și mereu revin. Dacă așa gândiți, haideți să vă răspund pe felul vostru de gândire. Și dacă ne-am uitat cu atenție în ceea ce am citit, sunt aici spuse câteva lucruri care privesc viața noastră personală de credință. Pentru că la urma urmei, felul cum arată biserica, felul cum suntem percepuți în afara bisericii, depinde foarte mult de cum trăiesc eu. Săptămâna trecută a fost la București un mare târg de carte, o expoziție de carte, și toate editurile importante au avut acolo standuri. De asemenea, universitățile, și ne-am gândit să punem un stand și cu Radio Vocea Speranței și cu Speranța TV. Să vedem cam cum suntem cunoscuți, cum suntem percepuți și care este reacția oamenilor. Și a fost foarte interesant, rând pe rând, realizatorii de emisiuni, atât de la radio cât și la TV, au fost acolo. Și într-o zi, lângă standul nostru, era standul de la TVR Cultural și l-am văzut pe unul din criticii literari importanței României de azi, Dancea Mihăilescu, care tocmai scosese o carte la editura Humanitas, o carte foarte interesantă, o recomand spre citit tinerilor și copiilor, se cheamă Cărțile care ne-au făcut oameni. E o carte în care mai mulți oameni de cultură români scriu despre cărțile pe care le-au citit în copilărie și în tinerețe și în ce fel aceste cărți au influențat. Și într-o paranteză fie spus, am rămas uimit cât de mulți dintre acești oameni foarte cunoscuți și care nu sunt adventiști nici pe departe, pun pe primul loc, între cărțile care i-au făcut oameni, ce carte credeți? Biblia. Sau părți din Biblie, unii vorbesc. Unul dintre ei, un vestit pictor, scrie la un moment dat, zice, acum mi-aduc aminte că atunci când eram copil și mă duceam la bunica, vedeam o scenă pe care atunci n-am înțeles-o. Când bunica făcea mâncare, la plită acolo, pe masă era un ștergar frumos așternut și o carte. Și în timp ce bunica făcea mâncare și mai mesteca prin oale și ce trebuia să facă, o vedeam cum se duce și citește din cartea aia și iar se întoarce la mâncare. Și după ani mi-am dat eu seama de ce bunica mea vorbea atât de frumos și avea un limbaj atât de curat și elevat, pentru că toată viața n-a citit decât o carte, și anume Psaltirea. Aia era cartea pe care bunica lui o citea și omul acum devenit celebru și aducea aminte. Închid paranteza cu cartea și văzându-l pe autorul acestei cărți, am spus unei colege care are emisiunea Dincolo de Cuvinte, cea care prezintă cărți, Cristina Ișvan, i-am spus, ia încearcă să-l inviți pe domnul Mihăilescu la o emisiune la noi, să vedem dacă vine. Și s-a dus și s-a prezentat, a spus, sunt de la Speranța TV, știți postul ăsta de televiziune? Zice, nu știu. Dar de Biserica Adventistă ați auzit? A, de Adventist știu. Păi ce știți? Păi anul trecut mi-am renovat apartamentul și mi l-au făcut o echipă de adventiști. Și am fost foarte mulțumit de cum au lucrat. Și... deci omul nu știe de televiziunea despre care noi zicem că e mare lucru, dar ce știe? Că niște oameni trăiesc viața de credință cum trebuie. Și despre asta spune Dumnezeu aici. A, voi aveți impresia că v-am rămas dator? Voi aveți impresia că lucrurile nu sunt în echilibru între mine și voi? Hai să vedem cum este. Dacă, și începe cu postul. Nu știu care mai e obișnuința pe la dumneavoastră. Când eram eu mic în biserica mea de la Suceava, era obiceiul ca fiecare prim sabat din lună să fie sabat de post și de rugăciune. Și eu așa am crescut cu obișnuința asta și era tare frumos. Nu știu dacă acum la Suceava mai e așa. În sfârșit, când începe săptămâna de rugăciune, iarăși e post și așa mai departe. Postul este o practică obișnuită și importantă în biserică. Iar pe vremea aceea, postul era însoțit și de niște semne exterioare, te îmbrăcai într-un anumit fel, îți mai și presărai cenușă în cap, depinde de scopul postului. Și ei zic, noi postim, noi aducem zeciuiala la templu, noi participăm la sărbători, noi respectăm sabatul și Domnul zice, da, e adevărat, voi postiți. Și nu vreau să repet textele alea că nu sună bine. Postiți și vă ciorovăiți. Ăsta e un cuvânt vechi, nu știu dacă se mai folosește, dar de unde credeți că vine cuvântul ăsta? De la niște păsări care când le auzi, ai impresia că se ceartă. E cam direct spus. Voi postiți și atunci, oameni buni, zice Dumnezeu, dacă postiți în felul acesta, atunci, ce așteptați de la mine? Haideți să vă învăț. Încă o dată, zice Dumnezeu, cum ar trebui să vă trăiți viața de credință? Și sunt câteva elemente luate aici, că nu pot fi abordate toate. Iată postul plăcut mie. Și sunt aici niște lucruri care mie, cel puțin, îmi sună destul de ciudat, destul de straniu. Uitați în versetul 7 și gândiți-vă dacă vreodată ați reușit să faceți așa. Zice, dacă vezi un om gol, acoperă-l. Bun, asta cred că am făcut. Am dat o haină cuiva, că e bine. Nu știu, poate nu ca să scăpăm de ea. Cine a fost milă și am dat? Și nu întoarce spatele semenului tău. O haină, hai că-i dau. Ceva de mâncare, 2 euro acolo. Dar nu întoarce spatele semenului tău, asta ce-o mai fi însemnând? V-ați trezit vreodată venind la biserică și văzând pe altcineva care vine la biserică și ați trecut pe celălalt trotuar? Nu trebuie să-mi răspundeți. Nu-i treaba mea să știu. Dar e treaba noastră a fiecăruia să știm despre noi înșine. Ajută-l pe cel în nevoie și nu întoarce spatele semenului tău, indiferent de motiv. Ce s-ar fi întâmplat oare dacă în ziua aceea nenorocită, când Eva și Adam n-au ascultat de Dumnezeu și au mâncat din pomul oprit, Dumnezeu ce ar fi făcut? Ar fi întors spatele? Ce ar fi zis? Asta este. Muriți și o să fac altă lume, că sunt creator. Și nu întoarce spatele semenului tău, aici este mai multă religie în această mică rostire decât într-o mulțime de cărți de teologie. Dacă, versetul 10, tot despre post, ascultați, dacă vei da mâncarea ta celui flământ, nu zice că ai făcut mâncare și a rămas acolo și n-ai ce face cu ea și... Nevastă mea are obiceiul să facă mâncare multă. Ea încă nu s-a obișnuit că a rămas numai noi doi acasă și la noi în casă așa a fost obiceiul, să fie tot timpul musafiri și eu tot încerc să-i scot din bucătărie oalele alea mari de câte 10 kg, 8 kg, dar nu reușesc. Odată am luat una și am dat-o și a cumpărat două în loc. M-am lăsat pe gubaș. Și face mâncare multă și tot întreb, dar de ce face atâta mâncare? Că muncește o mulțime și zice, lasă, că dau și mai zice, sunt vreo doi vecini așa mai. Și îi duc lui doamna Gomoiescu, îi duc nu știu cui. Tu-i, nu nicio problemă, da. Dar aici nu spune așa. Aici spune, dacă vei da mâncarea ta, adică porția ta, atât ai, porția aia. Și ai văzut pe unul care e nenorocit, care e flământ, care e lihnit de foame și zici, las că eu am mâncat dimineața sau am mâncat ieri, dar ăsta săracul cine știe de când n-am mâncat. Dacă vei da mâncarea ta celui flământ, dacă vei sătura sufletul lipsit, hai cu mâncarea, cred că ne apucă mila și suntem în stare să facem lucrul acesta. Dar ce înseamnă asta să saturi sufletul lipsit? Aici nu mai e vorba de mâncare, cu siguranță, nici de apă, că e însetat. Ce înseamnă să saturi sufletul lipsit? Asta e ceva de care cu toți avem nevoie. Ați simțit vreodată nevoia să spuneți cuiva ce vă frământă? Aveți o problemă și stai și te gândești, dacă eu spun pastorului, mă înțelege, diaconului meu, dacă eu spun, mă pricepe, dacă eu spun lucru tare, nu o să zică la toată lumea. Ce înseamnă să saturi sufletul lipsit? E ceea ce Dumnezeu face pentru fiecare dintre noi. Și ne dă ceea ce noi nici măcar nu suntem conștienți la momentul acela că avem nevoie și El deja ne dă. Dar cum ar fi să ai un necaz și deodată așa, fără să fi spus ceva, să se apropie cineva de tine și să zică, ce mai faci? Uite, parcă mi se pare mie că nu ești în apele tale. Ai vreo problemă? Te-aș putea ajuta cu ceva? E atât de bine să întâlnești astfel de oameni și n-ai nevoie să-ți dea neapărat ceva, dar măcar să te asculte, măcar să te descarci de povară. Da, dar să saturi sufletul lipsit. Și sunt aici spuse multe lucruri despre cum ar trebui să fie postul, cum ar trebui să fie rugăciunea, cum ar trebui să fie viața noastră de credință. Și două versete, versetul 11 și 12, vorbesc despre ce ar face Dumnezeu dacă noi, atunci Dumnezeu, ce zice că ar face? Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul. Dacă tu ai sătura sufletul lipsit, atunci Dumnezeu însuți îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă. Dumneavoastră, trăind aici, în zona asta destul de aridă, știți cum e. Am zicea fratele Olteanu, stai să vezi, în două săptămâni totul e uscat. Am mai fost odată cu ani în urmă aici în Coslada și primul lucru care m-a frapat așa era cât de ars era totul. Și mă gândeam cum trăiesc cu oamenii ăștia aici. Va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale. Cei care aveți o anumită vârstă, simțiți că nu mai e ca atunci când aveați 20 de ani? Nu mai puteți ridica atâta. Eu am lucrat în tinerețe pe șantier, am fost zugrav și mi-aduc aminte câți sași de ciment sau de ipsos să-i luam, îi puneam pe șolci și până la etajul 4 nu era nicio problemă. Sau pe umăr, gălețile cu var, cum era atunci câte două mari, așa ca să nu fac multe drumuri. Acum dacă încerc, mai ridic, dar nu mai e ca atunci. Care-i făgăduința? Voi da din nou putere mădularilor tale. Nu-i vorba neapărat de mâini sau de picioare, ci e vorba de cele mădulare sufletești care fac ca omul să fie în putere, să fie eficient. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Ai tăi și aici este o problemă de strictă actualitate pentru biserica noastră. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte. Vei ridica din nou temeliile străbune și vei fi numit dregător de spărtur, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. V-ați plâns vreodată că lucrurile în biserică nu mai sunt ca pe vremuri? A zis cineva? Sora zice, așa e. Hotărât. Și eu mi-aduc aminte de când eram copil, de când eram tânăr, cum era în biserică. Pe de altă parte, am citit un text care zice, nu zi în inima ta cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea, fiindcă nu din înțelepciune zici lucrul acesta. Și când am citit textul, am zis, asta e să mă gândesc mai bine. Cert este că lumea se schimbă și biserica se schimbă și noi ne schimbăm. Mie nu prea îmi place să mă uit în oglindă, dacă mă uit văd că mi s-a schimbat culoarea părului cu totul. Și n-am vopsit părul singur și am modificat culoarea. Mai văd și alte lucruri care nu-mi plac. Există o făgăduință că ceea ce s-a stricat, și nu discutăm din vina cui sau cine, pentru că nu folosește la nimic. Există o făgăduință a lui Dumnezeu că ceea ce s-a stricat, ceea ce s-a uitat, ceea ce s-a pierdut, ceea ce s-a neglijat, va fi refăcut. E făgăduința care îl privea pe Mântuitorul când avea să vină pe pământ și e făgăduința care privește timpul sfârșitului cel pe care îl trăim noi. Și aici, în acest context, vorbind despre cum ar trebui să fie viața noastră de credință, Dumnezeu face această făgăduință, că El va face ca biserica, când spune ai tăi, se referă la popor, și prin extensie vorbim de biserica astăzi, să zidească iarăși, să refacă, să restaureze. Zic unii cu nostalgie, pe vremea mea, și fiecare pune după acest pe vremea mea diverse lucruri. No, ați văzut că și eu am zis. Când eram eu la Suceava și am zis că nu zic de asta. Dar ne vine mereu în minte. E adevărat că lucrurile se schimbă și nu totdeauna în bine. Dar oare de ce se o fi schimbând lucrurile în rău? Că dacă zicem pe vremea mea biserica era așa, urmând să înțeleg că azi nu e așa de bine ca atunci, oare de ce s-o fi schimbat? Din vina cui? Aia de la Uniune nu știu ce au făcut și de la Conferința Generală n-au dat un semnal clar și pastorul și comitetul ăsta nu știu ce face. Da. Eu și fiecare dintre noi, inclusiv cei pe care i-am numit. Dar făgăduința aceasta pe mine mă umple de bucurie și de încredere și de liniște. Că dacă eu voi face ceea ce spune Dumnezeu că ar trebui să fac, El va asigura această restaurare, în așa fel încât să-și poată încheia lucrarea și să se termine odată cu istoria nenorocită acestui pământ de care ne plângem cu toți. Și mai este un lucru care este menționat aici. Se vorbește despre post, despre rugăciune, despre relațiile cu semenii și se mai vorbește despre ceva. Și am să vă întreb, de ce credeți că despre acest lucru se vorbește în finalul capitolului? Dacă îți vei opri piciorul și nu mai continui, că bănuiesc că majoritatea dintre dumneavoastră sunteți în stare să spuneți pe de rost. De ce oare tocmai despre sabat? În contextul în care câțiva dintre dumneavoastră ați zis de porunci, nu? Înseamnă că noi adventiștii, dintre toți oamenii de pe lumea asta, suntem cei mai în regulă cu sabatul, nu-i așa? Că ceilalți nici măcar nu vor să audă că sabatul. Unii vorbesc foarte rău despre... Dar noi? De ce oare poporul lui Dumnezeu, și ăștia sunt evrei, da? Cărora li se spune, adică adventiștii timpului de atunci, cărora li se spune despre sabat, de ce oare? E ceva în neregulă cu sabatul?
Da.
Nu. Nu e nimic în neregulă cu sabatul. A început aseară când a apus soarele la 21.40 și cât a fost aseară și apune azi la 21.44, am văzut eu scris acolo, dacă am reținut. Cu sabatul e în regulă totul. E câte ceva. Nu știu cum e la dumneavoastră. Așa că mă simt liber să vă spun orice. Dacă se potrivește, luați-o ca atare. Dacă nu, nu. Nu știu cum e la dumneavoastră, dar eu am observat, în București cel puțin, dar nu numai, că sabatul a început să fie împărțit așa, nu se spune de-a dreptul, dar așa, a început să fie împărțit în categorii de ore, adică nu toate orele sabatului sunt egale, unele sunt mai egale decât altele, știți, se zice că toți oamenii sunt egali, dar unii sunt mai egali decât alții, până să spună că egalitatea e doar o teorie. Nu toate orele sabatului mai sunt la fel. Există ore de sabat de categoria 1 și mai există unele și de categoria mai de-a doua, așa. Mai de alea de la solduri sau de la... Cum e când se fac reduceri? Cum e?
Rebahas.
Vineri seara, pe la 21.40 și cât o fi, uneori sunt niște ore care nu știi, sunt în sabat sau nu sunt în sabat. E ca pe țărmul mării. Vine apa, pleacă apa. E țărm sau e apă? Nu știi. Când eram mic, băiatul meu era cam fricos de apă și noi îl îndemnam, bagă-te în apă. Nu, eu stau pe trotuar, pentru că trotuar era bucata aia din nisip, udată și așa. Vineri seara sunt alt soi de ore. Sâmbătă seara, iarăși, nu știu ce se întâmplă cu ele, nu mai sunt ca alea de... În sfârșit, asta e pe la noi, nu e despre dumneavoastră. Mai sunt niște ore de sabat care nu știu ce se întâmplă cu ele, că te îndeamnă să deschizi tot felul de aparate, nu pe Speranța TV. Asta ar fi bine. Și nici pe Radio Vocea Speranței. Și alea nu prea par să fie ore de categoria 1. Da. Zâmbim, noi zâmbim, dar este o problemă importantă, atât de importantă încât Dumnezeu a scris despre ea. Și dacă a rămas în Biblie, înseamnă că e de importanță generală și în tot știința sa Dumnezeu cunoștea ce se va întâmpla. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta, observați, parcă e o contradicție, adică cum să nu-ți faci gusturile, dar să fie desfătarea ta? Înseamnă că problema nu e atât de mult cu ce faci sau nu faci în sabat, e și aici o problemă, dar problema e cu ce simți tu în legătură cu sabatul. Dacă desfătarea ta e ceva ce nu se poate întâmpla în sabat, că așa zice, să nu îți faci gust, atunci ceva nu e în regulă cu mine. Dacă desfătarea mea e ceva ce pot face în sabat, asta e perfect. Mă pot bucura pe deplin de sabat. Da, ca și cu postul și cu sabatul sunt niște atitudini. Mi-aduc aminte, am zis că nu mai spun de asta, dar vă spun. Aveam doi nepoți, trăiesc și acum, la Suceava și când venea ziua de sabat de post, băiat și fată, băiatul îi spunea sorosi, Adina, hai să mâncăm mult, că mâine e post. Vineri după amiază, el era foarte mâncăcios, că mâine e post. Da, râdem. Dar dacă lucrurile care mie îmi plac, care sunt desfătarea mea, sunt de acelea pe care în sabat nu pot să le fac, e ceva. Ar trebui ca gusturile mele și desfătarea mea să fie tot una. Și atunci sabatul ar fi ce trebuie să fie. Dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nedădându-te la flăcării, am fost mult timp membru în comunitatea Labirint, acum m-am mutat într-o comunitate nouă mai aproape de casă, în Baltal. Și m-am surprins de câteva ori că stând la rând pentru spălarea picioarelor, că cei care ați văzut vreodată Labirintul știți că era destul de înghesuit, acum e din cale afară de înghesuit, că s-a croit strada aia și a rămas între două străzi. Stând la rând așa pentru spălarea picioarelor, bărbații îmi făceau într-o cameră acolo, trăgeam cu urechea, mărturisesc că nu-i frumos să faci asta, dar se întâmplă. Și auzeam ce se vorbește în față, în spate. Și nu se vorbea despre jertfa Domnului Hristos, nici despre spălarea picioarelor. De multe ori se vorbea despre neîndeletnicindu-te cu treburile tale. Nu, flecării nu chiar. Erau lucruri serioase. Era despre mașini, despre... Da, nu vreau să continui ca să nu fac și eu același lucru. Atunci, deci dacă sabatul va fi ceea ce eu am vrut să fie, adică ziua cea mai frumoasă din săptămână, ziua cea mai plăcută, ziua când să-ți poți îndeplini toate gusturile tale pe care în timpul săptămânii nu ți le poți îndeplini, că trebuie să te duci la serviciu, ești ocupat. Dar uite, acum poți să-ți faci toate plăcerile tale, alea pe care în timpul săptămânii nu poți să ți le faci. Dacă ar fi așa, atunci, și cu asta închei, pentru că este făgăduința care încoronează argumentația lui Dumnezeu, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face iarăși să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Despre ce e vorba aici? Despre mântuire e vorba. Să te întorci iarăși, să faci iarăși parte din acei care primesc moștenirea făgăduită de Dumnezeu, asta înseamnă să fii mântuit. Și stimați frați, cred că atunci când avem nemulțumirile noastre cu privire la modul cum procedează Dumnezeu, atunci când ni se pare că am făcut o mulțime de lucruri și Dumnezeu nu se poartă pe măsură, atunci când așteptările noastre nu sunt împlinite, cred că ar trebui să recitim acest capitol din Isaia și să numărăm acei de dacă și să vedem cum stăm noi în relația noastră cu Dumnezeu. Nu pe criteriu fapte plată pentru mântuire, nu, asta este exclus, ci pe criteriul la tot ceea ce Dumnezeu îmi oferă, la tot ceea ce Dumnezeu îmi dă, la tot ceea ce Dumnezeu făgăduiește că vrea să-mi ofere, cum reacționez eu? Și facă bunul Dumnezeu ca acești puțini de atunci să se împlinească pentru fiecare dintre noi. Facă bunul Dumnezeu să avem parte să vedem în viața noastră o bucurie care se manifestă în mod natural în prezența lui Dumnezeu. Facă bunul Dumnezeu să avem parte să vedem că biserica arată așa cum ne amintim noi la modul idealizat și încă mai mult decât atât arată așa cum vrea Dumnezeu să arate. Și mai presus de toate, să facă bunul Dumnezeu să avem parte cu toți de moștenirea sa în împărăția sa. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, din Coslada, Spania. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Valeriu Petrescu.